Παναγιωτάτου Μητροπολίτη μας. Όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να ζούμε τη ζωή της αρετής μέσα σε αυτόν τον δρόμο και στην κοιλάδα του προαθμόνος που διαβαίνουμε όλοι μας. Είναι απαραίτητο, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι να ξυπνήσουμε από το λίθαργο της αμαρτίας. Ο πονηρός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει παρά να εισπύρει τα ναρκωτικά, να αποκοιμίζει τον άνθρωπο και να του αφαιρεί το σκοπό της ζωής και να του δημιουργεί την προσήλωση και την προσκόλληση μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Εδώ ο προφήτης μας υπενθυμίζει αλήθειες τις οποίες δυστυχώς δεν προσέχουμε στη ζωή μας και γι' αυτό δεν έχουμε τη διάθεση να αγωνιστούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 22 δέλτα. Εκεί λέει ο προφήτης: «Όταν ανάψει ο θυμός του βασιλέως, καταναλύσκει και εξαφανίζει το σώμα μαζί και τα νεύρα των ανθρώπων». Είναι ένα φοβερό πάθος ο θυμός. Είναι μία βασική ρίζα που οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Γι' αυτό ο Κύριος μας, όταν διόρθωνε τον Παλαιό Νόμο, την Παλαιά Διαθήκη, έλεγε: «Ερέθη της αρχαίης, ού φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν, πας οργιζόμενος κατά του αδελφού αυτού, ένοχος έστε τη κρίση». Εάν θέλαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, πρέπει να προσέχουμε τις ρίζες. Αλλά τι είναι θυμός? Είναι μία ανεξέλεγκτη κατάσταση που αφαιρεί από τον άνθρωπο τη θέληση να ενεργήσει λογικά και σωστά και θεάριστα. Όταν ο άνθρωπος θυμώσει, χάνει τον έλεγχο του εαυτού του, μπορεί να αργήσει πράγματα για τα οποία να μετανοήσει μετά, αλλά να είναι αργά καμιά φορά. Μπορεί να οδηγηθεί και στο φόρο. Μπορεί να αδικήσει κατάφορα, να συκοφαντήσει, να κατακρίνει, να καταστρέψει υπολήψεις ανθρώπου. Γιατί κυβερνάται από το μίσος και την αντιπάθεια. Ο αρχηγός του θυμού, του μίσους και της κακίας είναι ο διάβολος. Δεν πρέπει να του κάνουμε το χατήρι. Ο θυμός έχει και μια άλλη ρίζα από μέσα. Έχει τη ρίζα πάσης αμαρτίας που είναι ο εγωισμός. Γιατί θυμώνουμε? Γιατί οι άλλοι δεν παραδέχονται τον εαυτό μας όπως εμείς τον παραδεχόμεθα. Θεωρούμε ότι μας προσβάλλουν, ότι μας αδικούν. Και επομένως θυμώνουμε. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας, το λέμε πολλές φορές και θα το λέμε μέχρι να μας γίνει συνείδηση, είναι τα ιερά πρότυπά μας. Άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι όμως είχαν την ευαισθησία να δώσουν τη θέλησή τους στο Θεό, να αγαπήσουν εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας τον Κύριό μας και να τον πιστέψουν βαθιά. Είχαν αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις, οπότε δεν άφηναν τον εαυτό τους να θυμώσει. Γιατί? Διότι χρησιμοποιούσαν και τα μέτρα και τα μέσα. Έπαιρναν την Αγία Γραφή και τη μελετούσαν και τη ροφούσαν και τη ζούσαν. Όχι σαν και εμάς τους νερόβραστους χριστιανούς που για να βγάλουμε τη σειρά μας και να ρίξουμε στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως διαβάζουμε μερικές αράδες εκεί χωρίς να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήσαν προσιλωμένοι. Γιατί? Γιατί ήξεραν ότι μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Και όταν μιλούσαν στο Θεό αυτή δια της προσευχής, αισθάνονταν παρόντα τον Χριστό μπροστά τους. Γι' αυτό και το μυαλό δεν έφευγε. Γι' αυτό και στην προσευχή έλεγαν τα σωστά. Γι' αυτό και απευθύνονταν με θέρμη στο Θεό. Γιατί άκουγαν αυτά που τους έλεγε ο Χριστός μας. Εδώ το θέλημα του Θεού εμείς. Το γνωρίζουμε πολλοί από εμάς σαν γνώση, δεν το γνωρίζουμε σαν έργο. Αν μας ρωτήσουν τι λέει εκεί η Αγία Γραφή, θα το πούμε απ' έξω. Αλλά η βίωση που είναι, και αυτό φανερώνεται όταν έρθει μία στιγμή που μας ενοχλήσουν οι άλλοι ή όπως λένε λαϊκά εκεί μας καρπατάνε στον κάλο, τότε μοιαζόμεθα στον αέρα και τότε θυμώνουμε. Και όταν θυμώσουμε λέμε πράγματα που κάνουμε τα οποία είναι πάρα πολύ φοβερά πολλές φορές. Ο θυμός, ο βαθμός του θύμου εξαρτάται από το βαθμό του εγωισμού του καθενός. Αιτίες υπάρχουν απ' έξω και υπήρχαν και στους Αγίους μας για να θυμώσουν, αλλά δεν θύμωναν. Με αρχηγό τον Κύριό μας, ο οποίος εκτός το ότι ήταν και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, οι άνθρωποι επετέθησαν εναντίον του με χίλιους δύο τρόπους. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και όλοι οι άνθρωποι. Και να μην βγάλουμε τους εαυτούς μας έξω, γιατί εμείς είμαστε οι πιο υπεύθυνοι, γιατί ζούμε στην Καινή Διαθήκη, στην εποχή της Χάριτος. Έχουμε επιπλέον από το θέλημα του Θεού, έχουμε και ζωντανά παραδείγματα εφαρμογής του θελήματος. Είναι οι Άγιοι. Επομένως, δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας υπερηφάνους γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι με την καλή έννοια. Αλλά η ορθοδοξία χωρίς ορθοπραξία δεν έχει καμία σχέση, καμία σημασία. Ο γνους και μη ποιήσας, τι κάνει, γαρίσετε πολλά. Γνωρίζεις, και αν γνωρίζει κανείς σωστά, αγαπητοί μου, την ορθοδοξία, θα την αγαπήσει. Πολλές φορές αφήνουμε το μυαλό να καταλάβει κάτι. Δεν μεταφέρεται όμως στην καρδιά. Να δονήσει το εσωτερικό της ψυχής. Να πάρουμε τη δύναμη και να πούμε εδώ πρέπει να ενεργήσω σωστά, ό,τι και αν κοστίσει. Έτσι θα είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι, σωστοί, όπως είναι οι Άγιοι. Το μυστικό της αγιότητος λοιπόν είναι η προσφορά του εαυτού μας χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς συμφέροντα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις οι οποίες μειώνουν την αγάπη μας προς τον Θεό. Αυτό λοιπόν ο Κύριος μας, ό,τι και αν του έλεγα, δεν θύμωνε. Ακόμη και τον ίδιζα, το χτυπήσα, τον έφτυσα, τον ειρωνεύτηκα, τον στάβωσα. Ο δε αισιώπα. Και τι έκανε? Άπλωσε τα χέρια στο τέλος και είπε άφεσα αυτής που γαρίδασε τη βίωση. Ένα μοναδικό στο ήθος του παράδειγμα του να μην θυμώνει. Τώρα θα μου πείτε πώς έβγαλε με το Φραγγέλιο μέσα από τον ναό τους Άγιους Αμοιβούς. Πώς είπε τους γραμματείς και τους Φαρισαίους υποκριτάς, γεννήματα εχυδρών, τάφους και κονιαμένους. Εδώ δεν θύμωσε ο Κύριος μας. Εφήρπωσε κάτι άλλο που είπε ο ίδιος. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Η οργή δεν ήταν εναντίον των ανθρώπων, ήταν εναντίον των παθών που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό φαίνεται ακόμη όταν έβγαλε τα δαιμόνια από το δαιμονισμένο παιδί, δεν καταφέρθηκε εναντίον του δαιμονισμένου, αλλά εναντίον των δαιμονίων. Εμείς δυστυχώς τι κάνουμε? Όταν μας πειράξει κάποιος, ταυτίζουμε την κακή διαγωγή του με το πρόσωπο και αντιπαθούμε το πρόσωπο με την υποκίνηση του διαβόλου. Και έτσι βρισκόμεθα σε οξία εσωτερική αναστάτωση και δεν μας αφήνει ο πονηρός από το να συνέχεια να αντιπαθούμε. Εσπείρει λοιπόν ο πονηρός το θυμό στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Τώρα οι άγιοι, θα μου πείτε ο Θεός, ο Χριστός μας είναι Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Είσαι όμως άνθρωπος που μπορεί να γίνεις κατά χάρη Θεός. Όπως έγιναν και οι άγιοι. Έχουν παραδείγματα Αγίων μας. Ο Άγιος Διονύσιος, ο Αιγίνης, άνθρωπος δεν ήταν. Όχι μόνο δε θύμωση, του σκότωσαν τον αδερφό και το φωνιά του αδερφού του τον περιποιήθηκε, τον έκρυψε από τους αστυνομικούς που τον κυνηγούσαν. Και έγινε αιτία με την καλοσύνη του και την αγάπη του να γίνει Άγιος αυτός ο φωνιάς. Ο κακός θέλει καλό για να γίνει καλός. Άμα θυμώνεις, του δίνεις τροφή να σε μισεί περισσότερο. Όταν δεν θυμώνεις και με καλοσύνη φερθείς, τότε του ρίχνεις αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι. Έτσι κάμαν οι Άγιοι και έτσι αυτό λέει η Αγία Γραφή. Άμα λέει τον κακό, του φέρεις με καλοσύνη και αγάπη, είναι σαν το αδειάζεις ένα ολόκληρο δοχείο με αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που κατάφορα μας αδικούνε. Θα μείνουμε με κλειστά τα χέρια, δεν θα διαμαρτυρηθούμε. Πάλι παράδειγμα θα πάρουμε τους Αγίους μας και τον Κύριό μας. Βλέπετε, όταν το χτύπησε ο δούλος τον Κύριό μας, δεν θύμωσε. Ήταν όπως αναφέρει η παράδοση ο άνθρωπος αυτός που είχε ξεραμένο το χέρι και το έκανε καλά και με εκείνο το χέρι τον χτύπησε. Τον παρατήρησε με πολλή αγάπη και ευγένεια. Αν ήταν στη δική μας περίπτωση να μας χτυπούσε κάποιος, εμείς θα το χτυπούσαμε και από την άλλη μεριά, και περισσότερες φορές, από θυμό και οργή. Ο Κύριος μας τι του είπε? Ή καλός, κακός ελάησα, μαρτύρησε με παιδί του κακού, λέει. Εάν όμως δεν ελάησα κακός, γιατί με χτυπάς? Μας δίνει λοιπόν αυτό το παράδειγμα. Θα διαμαρτυρηθούμε, αλλά η διαμαρτυρία μας δεν είναι γεμάτη αγάπη προς τον άλλον. Θα τον δούμε σαν πάσχοντα, ότι ο άνθρωπος που θυμώνει πολλές φορές είναι άρρωστος. Αρρωσταίνει είτε ψυχικά, γιατί τον πειράζει ο διάβολος, είτε έχει κάποιο υπερβολικό εγωισμό, είτε έχει κάποια πάθηση. Και στις τρεις περιπτώσεις θα πρέπει να το δεχθούμε σαν άρρωστο και να το φερθούμε με αγάπη, με καλοσύνη. Έτσι θα το σταματήσουμε να θυμώνει. Εάν επιτεθούμε, το χαιρετορεύουμε την κατάσταση, κάνει τον έλεγχο του εαυτού του, μπορεί τι να κάνει, μας κάνει μεγάλο κακό. Και κακό και στον εαυτό του. Χρειάζεται λοιπόν να συμβουλευόμεθα το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, να μελετούμε τους βίους των Αγίων, να δούμε πώς αυτοί ενεργούσαν και σε αυτό το μεγάλο πάθος του θυμού. Εάν λοιπόν οποιοδήποτε άνθρωπος όταν θυμώνει μπορεί να έχει ανεξέλεγκτα μία κατάσταση φοβερή μέχρι και φόνο, και όχι ένα φόνο, ακούτε και βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημερώσεως πώς παίρνει ένα όπλο και σκοτώνει συνέχεια. Μέσα στο σχολείο σκότωσε πόσα παιδιά. Θα μου πει δεν είναι τρελός. Όλοι τώρα, βέβαια δεν μπορεί να είναι φυσιολογική αυτή η κατάσταση, αλλά μην τα αποδίδουμε όλα στην τρέλα και κάθε φόνο ψάχνουν να βρουν αν έχει ψυχολογικά προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός. Εάν λοιπόν κάθε άνθρωπος καταλήγει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις με το θυμό, πολύ περισσότερο μπορεί να κάνει ζημία ένας άρχοντας όταν θυμώσει. Γιατί μπορεί να κάνει κακό σε πολλούς ανθρώπους, σε πάρα πολλούς. Και μάλιστα με το χείριστο τρόπο. Όταν λέει ανάψει ο θυμός του βασιλέως γενικός, του άρχοντος, καταναλύσκει και εξαφανίζει το σώμα μαζί και τα νεύρα των ανθρώπων. Κατατρώει τα κόκαλα των ανθρώπων και σαν παμφάγος πλόγα κατακαίει το πάνω και δεν αφήνει ούτε ίχνος κρέατος τροφή δια τους νεοσούς των αετών. Τόσο φοβερή είναι η κατάσταση η οποία δημιουργείται σε αυτόν τον θυμώδη άρχοντα. Ο Νέρονας δεν ήταν αυτοκράτορας, έκανε τα φοβερότερα εγκλήματα. Πόσους χριστιανούς τους έριξε στα αμφιθέατρα, στα θηρία, σε βασανιστήρια πολλά. Θύμωνε γιατί δεν δεχόταν οι χριστιανοί να θυσιάσουν στα είδωλα. Και αυτός ο θυμός τον έκανε εκτός. Βλέπετε λοιπόν ένας άρχοντας τι μεγάλο κακό μπορεί να κάνει, το φοβερότερο. Στη συνέχεια ο προφήτης λέει, παιδί μου, να ευλαβηθείς τα λόγια μου και αφού τα δεχθείς να μετανοήσεις για τα σφάλματα τα οποία ενδεχομένως διέπραξες. Να ευλαβηθείς τα λόγια μου. Η ευλάβεια είναι το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος ο ευλαβής είναι εκείνος ο οποίος δίδει την τιμή, την ανήκουσα εις τον Θεό και τους Αγίους και την τιμή προς τον πλησίον. Είναι αυτός, με λίγα λόγια, ο οποίος επιτελεί το θέλημα του Θεού και χρησιμοποιεί σωστά την ελευθερία της βουλήσεως. Είναι ο αποτισμένος με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν ευλαβηθεί κανείς τον λόγο του Θεού, τότε στη συνέχεια τι θα κάνει. Θα μετανοήσει για τα σφάλματα τα οποία έχει διαπράξει. Μετάνοια. Πόσο κακοποιημένη είναι αυτή η λέξη σήμερα. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι, όταν μετανοούσαν, πλημμύριζαν από δάκρυα. Γιατί σκέφτονταν ότι πρόσβαλαν αυτόν που σταυρώθηκε για αυτούς. Και ήσαν με μία συνεχή μετάνοια απέναντι στο Θεό. Και η μετάνοιά τους ήταν αποδεκτή. Δεν έπεφταν πάλι στα ίδια. Απόδειξη ότι δεν υπάρχει μετάνοια σε εμάς είναι ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια αμαρτήματα. Και πρέπει αυτό το κακό να σταματήσει. Γιατί μετανοώ σημαίνει αλλάζω γνώμη. Δεν κάνω αυτά τα οποία έκανα, αφού κατάλαβα ότι αυτά πληγώνουν τον Χριστό μας, είναι αντίθετα με το θέλημά του. Και τι πρέπει να κάνω, να πάρω μια απόφαση. Θα τα καταφέρω σε μεγάλο βαθμό, γιατί ως άνθρωπος θα πέσει κανείς, αλλά να πέσει μετά από αγώνα. Όπως τραυματίζεται ένας στρατιώτης που πάει στη μάχη, στον πόλεμο, κανένας δεν τον κατηγορεί. Γιατί πολεμάει εναντίον του κακού. Και όταν τραυματίζεται τον θεωρούν ήρωα. Έτσι και εμείς πρέπει να τραυματιζόμεθα από την αμαρτία. Χωρίς να προγραμματίζουμε την αμαρτία και να λέμε θα κάνω αυτό και το άλλο, μετά θα πάω στον πατέρα, θα πάω, θα εξομολογηθώ και θα με συγχωρήσει. Αυτά είναι υστεροβουλίες και είναι απούσα η μετάνοια. Φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να συμφιλιώνεται με την αμαρτία και να μην αισθάνεται έλεγχο όταν αμαρτάει. Να πάρουμε παράδειγμα, το ψέμα. Όταν το είπαμε για πρώτη φορά, τι έλεγχο είχαμε στη συνείδησή μας. Άμα το πούμε δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δεκάτη φορά, ύστερα γίνεται μια συνήθεια και δεν ελέγχει η συνείδηση. Και είναι φοβερό αυτό. Παθαίναμε πόρωση. Και όχι μόνο δεν ελέγχει, αλλά επιδοκιμάζει και μερικές φορές. Λέει, έπρεπε να πω αυτό το ψέμα, γιατί το ψέμα είναι το αλάτι της αλήθειας. Είναι φοβερό και βρωμερό αυτό. Όταν δεχθούμε την αμαρτία σαν αρετή. Και αυτό γίνεται σήμερα. Γι' αυτό όταν έρχονται πολλοί να εξομολογηθούν. Πάτερ, λέει, δεν έχω τίποτα. Διάβασε μια ευχή. Είναι σαν να πάνε στον γιατρό και να του λένε, γιατρέ, δεν έχω τίποτα, αλλά γράψε μια συνταγή. Τι φάρμακα θα πάρω. Είναι κωμικό τραγικό. κωμικό από την πλευρά ότι λένε πράγματα τα οποία δημιουργούν το γέλοντα, και τραγικό είναι ότι καταστρέφουν την ψυχή. Δεν αισθάνονται, δεν λέμε. Χρειάζεται λοιπόν να καθρεφτίζουμε συνέχεια τον εαυτό μας μέσα στην Αγία Γραφή. Συνεχώς, ανελιπώς, κάθε μέρα, όπως δεν ξεχνάμε να φάμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να μελετάμε και τον Λόγο του Θεού. Γιατί στο κάτω-κάτω το σώμα που έχουμε ιερή υποχρέωση να το συντηρούμε, γιατί είναι ναός του, είναι μήνα Αγίου Πνεύματος, εφόσον φροντίζουμε με τόση επιμέλεια, πώς δεν φροντίζουμε για την ψυχή η οποία έχει υπερτάτη αξία. Όσο αξίζει όλος ο κόσμος, λέει, αξίζει η ψυχή περισσότερο από ό,τι αξίζει όλος ο κόσμος. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Λοιπόν, χρειάζεται να ξυπνήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πρώτα εγώ, μετά και εσείς. Και να πάρουμε ηρωική την απόφαση να προσιλωθούμε στο Λόγο του Θεού και να τον μελετούμε, αλλά και να τον εφαρμόζουμε. Γιατί, θα πει ο Κύριος μας πάλι, όπως έλεγε για τους γραμματείς και τους φαρισαίους, λέγουν σιγά και ούπιουσι. Τότε τι κάναμε? Τίποτα. Λέμε χωρίς να πράττουμε. Χρειάζεται να βάλουμε, όπως λέει και ο κόσμος έξω, τα δυνατά μας. Να βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας. Να παρακαλέσουμε το Θεό, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σε αυτό το σημείο, ώστε αυτά τα λέγω, λέει ο προφήτης, εγώ ο διδάσκαλος σε εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό, και αφού τα είπω θα πάψω να ομιλώ. Ο Θεός τα λέει, τα δίνει μέσα στην Αγία Γραφή και δεν επηρεάζει τη θέληση του ανθρώπου. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να διαλέξει. Ή θα πειθαρχήσει στον νόμο του Θεού, ή θα κάνει το δικό του θέλημα. Επομένως, το κατάντημα και η κατάληξη της ζωής του ανθρώπου, που είναι στην άλλη ζωή, θα εξαρτάται από τη δική μας χρήση της ελευθερίας, εάν κάναμε καλή χρήση του θελήματος του Θεού ή αν αψηφίσαμε το θέλημα του Θεού. Να μην παραπονούμεθα, όπως παραπονέθηκαν οι εξ αριστερών κατά το Ευαγγέλιο της κρίσης που ο Κύριος μας είπε, πότε σε είδαμε γυμνών και περιβάλλον, πότε δεν σε φροντίσαμε το κάθε εξής, πεινώντα και διψώντα και δεν σε ποτίσαμε. Αυτά δεν έχουν ισχύ. Τα παράπονα μας που κάνουμε πολλές φορές, και έχουμε και την ανέδεια, θα έλεγα, να παραπονούμεθα στο Θεό και να τον ελέγχουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν μας ακούει, δεν μας βοηθάει. Αυτά τα πράγματα είναι βλάσφημα. Ο Θεός σκανδαλωδώς, θα έλεγα, αν επιτρέπεται αυτή η λέξη, βοηθάει τον άνθρωπο. Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Επιμένει και υπομένει. Έχει ανοιχτό το έλεος του όλες τις ημέρες. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα ημέρες της ζωής, λέει ο προφητάς Αναξιταβία. Επομένως, πόσο ασεβείς φαινόμεθα ακόμη και στον ίδιο τον Θεό και παραφερόμεθα, και δεν κάνουμε το θέλημά του. Μας το δίνει το θέλημά του μες στην Αγία Γραφή. Μας το δίνει το θέλημά του με τους Αγίους μας. Το θέλημά του με τα μυστήρια, την προσευχή. Μας προσφέρει τα πάντα, τα οποία όμως αξιοποιούν ποιοι? Αυτοί οι οποίοι δέχονται τη συνεργασία με τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος πάει μόνος του να διορθώσει κάτι, θα το κάνει χειρότερο, και αντί καλό θα κάνει κακό. Εάν θελήσει κάποτε κάποιος να ασκήσει μία αρετή χωρίς τη βοήθεια του Θεού, αυτό που θα ασκήσει θα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αρετή. Να αγωνιστούμε, αγαπητοί μου, πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, διότι χωλαίνουμε όλοι μας. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, εγώ το αντιλαμβάνομαι και το φρονώ, ότι από απόψεως ανθρωπίνης γνώσεως είμαι περισσότερο αμόρφωτος μεταξύ όλων των ανθρώπων. Δεν επεδίωξε ο προφήτης γνώση κατά κόσμο. Και λέει, εγώ πιο αμόρφωτος κατά κόσμο. Αυτά όμως που λέει είναι το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, εφαρμόζεται αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη, τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι περισχυρά, λέει, κατεσχήνει. Και λέει, γιατί η χριστιανική πίστη μας δεν μεταδίδεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά κόσμο μόρφωση. Ούτε μπορούν να επιτύχουν πολλά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι, εκτός και αν, όπως οι μεγάλοι ιεράρχοι της Εκκλησίας μας, συνδυάσουν την πίστη, την αγάπη και την γνώση και έχουν μαζί γνώση κατά κόσμο, αλλά και γνώση κατά Θεό. Τότε ασκούν αρετή και παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Έλα να παρατηρήσουμε τους μαθητάς του Κυρίου μας. Ψαράδες ήταν. Για να αποδειχθεί ότι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη δεν έχει ανάγκη από δεκανίκια. Μεταδίδεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άσημοι. Και μεταφέρθηκε σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι η τεραστία δύναμη, η αυτοδυναμία της χριστιανικής πίστεως. Χρειάζεται λοιπόν να αγωνιστούμε όλοι μας σε οποιαδήποτε κατάσταση και μόρφωση και αν είμαστε κατά κόσμο, να επιδιώξουμε την κατά Θεόν μόρφωση. Γιατί άμα φωτίζουμε αυτή τη μόρφωση που θα έχουν κατά κόσμο ορισμένοι άνθρωποι, τη φωτίζουμε με την αιώνια σοφία του Θεού, τότε έχει κάποια αξία. Και ο προφήτης μας λέει, καμία γνώση ανθρωπίνη δεν υπήρχε σε μένα. Το τονίζει αυτό κατ' επανάληψη, που σημαίνει ότι μην περιμένετε αυτά που σας λέω να είναι ανθρώπινα, είναι θεία. Αλλά ο Θεός με δίδαξε την αληθινή σοφία. Αυτός που μας διδάσκει λοιπόν την αληθινή σοφία είναι ο Θεός. Για να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, όπως αφήνει το μωρό τον εαυτό του στην αγκάλι της μητέρας του και ησυχάζει και αισθάνεται ασφάλεια, αν τα αφήσουμε έτσι τον εαυτό μας στον Θεό, τότε ο Θεός θα μας πλημμυρίσει με τη χάρη του και θα μας φωτίσει και θα μας δυναμώσει. Δεν θα έχουμε αυτή την εγωιστική κατά κόσμο γνώση η οποία φυσιεί, φουσκώνει τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν η σοφία η Θεία λέει διδάσκεται από τον ίδιο τον Θεό. Και έτσι εγώ εγνώρισα και κατενόησα τη γνώση και τη σοφία των Αγίων. Λοιπόν χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθεια όλοι μας, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουμε ευθύνη τεραστία για την ψυχή μας και έχουμε ευθύνη τεραστία και για το περιβάλλον μας. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και πρέπει να είμαστε φως του κόσμου και άλας της γης. Αν το άλας μοραρθεί, εν τι διαλυστήσετε? Και αν το εσύ φως σκότος γέννητε, το σκότος πόσο, λέει μέσα η Αγία. Όσο υπάρχει το λιχνάρι, αν δεν έχει σβήσει, πρέπει να το τονώνουμε, να βάζουμε το λάδι της μετανοίας, της πίστεως, της αγάπης, να μην σβήσει και να φέγγει και το εσωτερικό της ψυχής μας, αλλά και το περιβάλλον μας. Έχουμε τεραστία αποστολή μέσα σε αυτόν τον κόσμο και δεν θα κριθούμε μόνο διότι διαπράξαμε ορισμένες αμαρτίες. Θα κριθούμε και για τις παραλήψεις μας και για την απρεπή διαγωγή μας, για την αδιαφορία μας στον ανθρώπινο πόνο, είτε αυτός προέρχεται από παθήσεις σωματικές είτε ψυχικές. Χρειάζεται να αναλογιστούμε την αποστολή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αν σήμερα κατήντησε ο κόσμος όπως κατήντησε και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τους φωνιάδες και να τους αποδώσουμε ευθύνες. Είμαστε ανόητοι και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουμε την ευθύνη μας. Η απροσεξία η δική μας, η αδιαφορία η δική μας, το κακό παράδειγμα το δικό μας έφερε την κοινωνία σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Στο σκαμνί του δικαστηρίου πρέπει να καθίσουν πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί, θεολόγοι, κληρικοί. Γιατί? Διότι ο Θεός μας κατέστησε να γίνουμε μιμητέ Του και να μεταφέρουμε το καλό παράδειγμα στον κόσμο. Και εμείς αντί για καλό παράδειγμα